2. С мен Клара Маринова. И с моя последен за информационно-публицистичния ден четвъртък събеседник в ефира на Радио К2 Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Хайтов.
Добър вечер.
И тъй като не сме се чували от нова година, да ви пожелая една успешна 2017 с много разум и мисъл, с възможности наистина вие политиците да направите живота на хората в България по-добър. Може ли реално това да се случи според вас?
Най-малкото ние сме длъжни да положим усилия в тази посока и всеки на своето място да направи това, което е необходимо. Ние като едно качествено законодателство от една страна, а от друга да накараме изпълнителната власт да работи, как да нарека, нека да го нарека най-общо планово, а не кампанийно и стихийно.
Да.
Таквито случаи имаме напоследък. Какъвто пример бих могъл да дам с тези 7 милиона, които отпуска Министерски съвет за МВР, за борба с престъпността в малките населени места и малките общини. Тема, която ние сме коментирали не един и два пъти в ефира на Радио.
Да, да.
Защото това нещо не става с кампании, не става с стихии, защото наподобява бедствие. Трябва системно, методично, последователно да се работи в тази посока във всяко едно отношение. И разбира се, темата с престъпността, която аз само закатнах и зачекнах, така да се каже, в нашия разговор.
Да, да. Понеже 2016 я изпратихме в една интересна обстановка, след избори, в които хората промениха своите нагласи към властта, партиите, коалициите, ясно очертана идея за предсрочни парламентарни избори, посрещнахме новата 2017 в непроменена ситуация със същите очаквания, но и с надежди за по-добър живот. Могат ли да се реализират те и какъв е вашия коментар за анализа на 2016 и очакванията за 2017?
Неизпълнена правителствена програма за стабилно развитие на България, такава каквато беше предложена от Министерски съвет и гласувана в Народното събрание. Документ останал само на книга. Казвам го, защото съм свикнал да работя и да говоря относително подредено. И по сектори има много какво да се желае, защото се започват едни неща и не се завършват. Прословутата съдебна реформа в комисията, в която аз работя, комисията по правни въпроси, един вид като реформа отговаряща или наблюдаваща дейността на Министерство на правосъдието, знаете, че повече от година и половина беше загубено реално в едни празни приказки за неслучваща се реформа, които се изразяваха в желание за персонални подмени и смени. Да. Това го виждаме и в новите партии, които се пръкват днес. Особено визирам партията на бившия министър на правосъдието. Не може да се създават партийни формации с мотто и с лозунг да сменим този с онзи.
Да,
това
да, да.
Е политика, това е кадруване. Ние в Народен съюз винаги сме бягали от тази тема. Важни са дългосрочните приоритети, програми, които да се изпълняват. Споменах преди малко и МВР. Вероятно си спомняте, че около година и 3-4 месеца работех и в Комисията по вътрешна сигурност,
да,
и обществен ред. Така че това са ведомствата, които аз, така да се каже, следих изкъсо и от тяхната дейност поставям оценка 3,5.
Да.
Но не мога да поставя тази половинка като цяло на поведението на Министерски съвет, най-малкото защото аз съм избран от Врачанска област. Това е от по-малките избирателни райони, където,
да,
има нужда от истинска помощ и подкрепа от страна на правителството. В последните 2 години и няколко месеца такава помощ, такава подкрепа не бе дадена за мой избирателен район. и мога да го кажа ясно и многократно от трибуната на Народното събрание, под формата на парламентарни въпроси, питания, блицконтрол към всички власти имащи, съм го поставил този въпрос. Така, например, в правителствената програма беше залегнало написването или създаването на така наречената целенасочена инвестиционна програма за Северо-Западна България. Дори и на документ не беше написана. А вярвайте ми, не се налагат Бог знае какви усилия да се създаде една такава програма. Горе-долу от всяка община по най-важните 1-2 приоритета и от ведомствата, които се занимават с инфраструктура най-вече, да кажат ясно какво предвиждат на тези региони, за да бъде България развивана и развита равномерно. Защото с неравномерното си отношение към определени райони стана така, че Стара планина всъщност раздели България на северна и южна. Всъщност това е географското разделение, но след последните управления тя се разделя на богатия юг и бедния север, а Северо-Запад е още по-зле. И ние, макар на книга географски да не губим тези територии, реално ги губим, защото те са обезлюдени, те са без перспектива, без възможност за нови работни места, без инвестиции, без възможност за плащане на данъци. Да продължавам ли с развитие на престъпност най-вече, битова, с ниско степен на образование. Това са големите въпроси, на които ние трябва да дадем отговор на предстоящите избори и нека българските граждани да предпринят кой е достоен да поема управлението и да отговаря за тези приоритети.
И понеже заговорихме за предстоящите парламентарни, извънредни парламентарни избори, логично е да ви задам въпроса, започнахте ли вече да мислите за вашите приоритети, с които ще отидете при избирателите, за да поискате тяхното доверие, каква програма предвиждате да представите, с кого и как ще се явите на изборите, макар че знаем, вие сте вече в една формация Обединени патриоти. И най-вече с кого ще си сътрудничите в следващия 44-ти парламент?
Това, което искаме да поставим пред скоби е да положим трудни усилия в рамките на коалиция Обединени патриоти да достигнем до заветената цифра 50. Аз считам, че това е горният прак и той може да бъде достигнат като една парламентарна група от 50 народни представители.
От 50 народни представители на Обединени патриоти?
Да, това мисля, че е абсолютно възможно, абсолютно реалистично. Дори колеги от ВМРО, когато прогнозирах какви ще бъдат, какъв ще бъде резултата на кандидатурата на господин Красимир Каракачанов, те твърдяха, че ще бъде значително по-ниска, но ето, че едно такова обединение се радва на подкрепа, защото то е реално, то е възможно. Без елементи на ефтин популизъм и печелене на дребни дивиденти с няколко ясни приоритета. Това, което ние от Народен съюз поставяме пред скоби на първо място е разходване на примката около българския бизнес и създаване условия на правене на такъв. Искам само да ви кажа, че в България има около 600 разрешителни и лицензионни режима. И тук вече сме вероятно достойни за книгата на рекордите на Гинес. Тази цифра аз съм я чул от парламентарната трибуна с едно въпрос от заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация госпожа Бачварова.
Да.
Още през есента на 2014 и аз отново депозирах един въпрос последния работен ден на 2016 година. Колко? И конкретно, кои разрешителни и лицензионни режима отпаднаха, за да може много по-лесно да се регистрира търговско дружество, или така както хората са свикнали да казват фирма, и колко по-лесно да могат да се осъществяват някакъв тип бизнес взаимоотношения, защото ние виждаме, че в края на краищата след тази поголовна стагнация единственият разпределител на бизнес се явява правителството с неговите обществени поръчки,
да.
Общините са общински такива и много често се говори, че те са оплетени в някакви неясни тъмни схеми. Не ми се иска да казвам корупционни, но витаят такива съмнения. А и когато държавата ти се явява най-големият бизнес партньор, на стопанските субекти говоря, това не е добре и не говоря добре за икономическата среда и икономическата обстановка. Разбира се, колегите от Патриотичен фронт поставят и темата за неповишаване на цената на енергетиката, за довършване на преградното съоръжение, за наблягане на темата на образование на хората с лошо такова или липсващо въобще такова образование. Но аз мисля, че по този начин, като обединим своите приоритети и работим в тази посока, по-лесно можем да достигнем не само до заветната цифра, която споменаха, вие реагирахте така спонтанно, отчудено.
Не, просто 50... не чух и затова ви попитах 50 души ли казахте. Не, аз не реагирам никога спонтанно и отчудено, защото съм свикнала, че в българската политика всичко може да се случи. В това число, разбира се, и партии, които са били в дъното, да се изкачват по върховете, други, които са били традиционни да излизат из на политическа употреба, така че не се удивлявам, просто не ви чух цифрата, която визирахте.
Ами да, такива са нашите намерения, да. И за това ще работим. Не,
пожелавам ви успех.
Особено в районите, където има повече общински съветници, кметове на кметства.
Така. За този много дискутиран въпрос за бъдещата ви коалиционна политика, защото забелязахме в този парламент, че Патриотичния фронт много се пазеше да не би да бъде наречен коалиционен партньор на ГЕРБ, но в повечето случаи и по главните направления подкрепяше политиката на ГЕРБ, докато вие от Народен съюз сякаш бяхте повече опозиционно настроени. Как ще съчетаете двете политики в следващия парламент?
Ами с разговори. Края на краищата с политиката е важно да има и разговори, да се постигнат консенсуси по определени теми, но аз ви благодаря за тази оценка, защото много пъти независими експерти или хора, които не познават в детайли и гласуванията в Народното събрание, ни пришиват повече към управляващите, но това не е така. Една ясна разпечатка на гласуванията ще покаже, че ние сме имали едно опозиционно.
Да, определено. И трябва да бъдем справедливи, когато даваме оценките, защото, както се казва, архивите говорят.
Разбира се, но не винаги сме били опозиция заради самата опозиция.
Да.
Мога и не считам, че е нормално да се твърди, че всичко сторено от правителството е погрешно.
Да.
По-скоро погрешно е нестореното.
Да.
Бездействието. Опита за елементи на конформизъм, за да не се сгреши. И това, което аз казах, до известна степен стихийност и кампанийност в определено поведение.
Да. Очевидно, че няма да имаме вече еднопартийни правителства дълго време, защото хората определят своето отношение към партиите доста критично, доста проблеми има все още в държавата, за да може да се дава изцяло доверието само на една партия. Очевидно предстоят коалиционни взаимоотношения. Затова свидетелстват и социологическите изследвания, които видяхме през последните дни. Там много ясно са обозначени на изследваните, които са достигнали, и резултатите им. Двете първи политически сили са с почти изравнени. Изравнен авторитет сред избирателите следва на трето място, като ГЕРБ запазва първото място с 1-3% разлика с БСП. На трето място категорично сте вие от патриотите. И то с един значителен резултат. Прави впечатление няколко неща, освен тази първа тройка, че ДПС за първ път дава на заден ход от своите обикновено 5-7%, сега е някъде около 4%. И един също важен извод, че десницата, разпиляната отново десница, има опасност да не влезе в парламента. Кажете, моля ви, вашия коментар на тези резултати, които не само една и две агенции социологически дадаха, повечето са с еднакви резултати.
Така е, абсолютно коректно цитирахте социологическите проучвания. Моята прогноза е, че ДПС винаги повишава своя резултат в сравнение
да, вярно е.
с социологическите проучвания, да. Но никога до сега те не са имали това разделение или разцепление или такова отблюстване на потенциално гласуващи за тях, както случаят с създаването на партия ДОСТ.
Да.
Аз мисля, че при всички положения там те ще загубят гласове, респективно мандати.
Да.
Но по-интересен наистина е въпроса...
Не, за самата ДОСТ, за самата ДОСТ някъде даже под 1% дават прогнози. Тя едва ли ще може да влезе при това положение, освен ако някакъв много скрит кос имат, с който да привлекат своите избиратели, но отнемат част от процента на ДПС. Това е факт.
Това имах предвид. Да, да. От процентите от гласоподавателите и от в края на краищата от общия брой така на депутатите. Да. Дали ще отнемат 5, 7... 9, това вече да. Можем само да гадаем, никой не може с точност да посочи.
После те са малко затворена кутия и много трудно там социолозите успяват да ловят всички тенденции. Така е, прав сте.
На мен лично ми е по-интересно как ще се развият нещата в така наречената, както вие споменахте, стара десница или автентична десница, да. Или групата около реформаторския блок. Mm-hmm. Аз предполагам, че там ще се язат на две писти. От една страна Демократи за силна България, заедно с евентуално новата партия на господин Христо Иванов. От друга страна до сега съществуващия реформаторски блок, знаете, с СДС, с партията ръководена от госпожа Кунева, ДБГ, там е и господин Ненчев, господин Корман Исмаилов. Това са мои предположения, които на база на разговори и едно усещане, нека така да го наречем,
така?
Аз предполагам, че ще се случи. Вероятността някои от двете формации да прескочи 4%-ната бариера не е изключена.
Mm-hmm.
Но в никакъв случай и двете, защото те са като скачени.
Скачени са ли, точно така е, да.
Изсмуква другата. Другата формация, но въпросът е друг. Как след това да се състави стабилно правителство?
Да, да. Това ще бъде най-големия въпрос и най-големия проблем.
Да, това е интересното. И затова много важно е да се гласува на тези избори, да се участва в изборите. Затова ние бяхме едни от хората, които прокламирахме и така нареченото задължително гласуване. Казвам така наречено, защото то е без санкция.
Да.
Малко послужена формула, но нека гражданите да знаят, че гласуването е задължително. Най-малкото, защото това е основен постулат за демокрация.
Понеже тези дни имаме още едно доста впечатляващо събитие, ще искам да ми коментирате и него. Очевидната активизация на прокуратурата. Екс-министрите Трайчо Трайков, Симеон Дянков, плодивския кмет Иван Тотев, бизнесмена Иво Прокопиев станаха клиенти на прокуратурата. Какво се дължи тази подчертана активност според вас? И понеже обещаха, че ще има още, досещате ли се кои са следващите, с които ще се занимава прокуратурата?
И това човек може да го спомене само ако познава материалите в коричите на делата, но има и още едно съждение в тази посока и то е, че нали, споменатите имена са от разноцветни политически среди.
Така?
Не са пощадени управляващите.
Да, защото кмета Плодиския от ГЕРБ, така е.
Да, и дори бившия заместник министър-председател и министър на финансите, на който предстои да бъде повдигнато обвинение, поне така излезе в средствата за масово осведомяване. Това ме кара да съм доволен, защото институцията прокуратура демонстрира по този начин политическа необвързаност, което е важно.
И дадено Иво Прокопиев много категорично вчера в една от телевизиите заяви, че това е политическа разправа, че тук има намеса на политиката в работата на прокуратурата, че това не е обективни действия на прокуратурата.
Всяко едно лице, на което е връчено постановление за привличане в качеството на обвиняем, има право на своя защитна теза.
Така?
Допускам, че това е част от защитната стратегия на обвиняемия Прокопиев, но в края на краищата съда решава.
Mm-hmm.
И то, слава Богу, съдебното производство е триинстанционно. Ако на първа фаза бъде допусната грешка, на втора може да бъде изправена, а трета контролира, така че и това е част от успехите ни, триинстанционното съдопроизводство, на което всеки, който е обвинен неправилно, може да бъде оправдан.
Още една тема ми се иска с вас да коментираме. Тези дни се навършиха 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз. Помним огромните надежди, сериозните очаквания, масовата радост, изразявани от българите. Помним тоталната пропагандна вълна и опиянението на гражданите от бъдещите възможности. Сега е резонен въпросът: какво реално постигнахме, с какво се разминахме, какво остана просто като една химера за България в европейската общност? Вие сте от политиците, които обективно казвате и правите своите коментари, зато и ви питам да ми кажете какъв е вашия коментар.
Моят извод е, че имаме една широко разтворена ножица. Има български граждани, които живеят наистина като европейци, и други, за които присъединяването ни към Европейския съюз и изповядването на европейските ценности не донесоха нищо добро.
Да.
Най-вече пенсионерите са основните потърпевши и не случайно ние повтаряме и няма да спрем да повтаряме, че е необходимо да помогнем на тези наши възрастни граждани, които останаха с толкова мизерни пенсии. И за ваша информация, вие вероятно знаете, просто защото сте информиран човек, е, че днес имаше извънредно заседание на бюджетна комисия,
да,
която разглеждаше искането за още около 2 милиарда лева за саниране.
Да.
Имахме заседание в Народен съюз и нашият представител в комисията, господин Георги Ковачев, се оговорихме, че няма да подкрепи това искане, като мотивът ни е, че по-добре да се помогне и да се подкрепят възрастните хора на България, отколкото 50, 80 или 100 санирани нови сгради. Но тук стои големият въпрос: лепенето на стереопор по фасадите на сгради, това саниране ли е?
Саниране ли е, да.
Не съм строителен инженер, не зная определението за саниране, но като гражданин изразявам силно съмнение, че да лепиш стереопор по фасадите на сградите е саниране.
Да, да. И аз много ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер и много успешна година.
И на вас, и на слушателите, живи и здрави и до нови срещи в ефира.
Благодаря ви. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, съместник-председател на 43-тото Народно събрание.